คุณกำลังฟัง SBS ไทยฟังเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆได้อีกที่ sbs.com.au/thai
ชาวออสซี่ตกเป็นเหยื่อสแกมเมอร์ลดลงข้อมูลชี้มีเคสรายงานเพิ่มขึ้นผู้โดยสารชาวออสเตรเลีย8คนรักษาตัวที่กรุงเทพหลังเหตุเที่ยวบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ตกหลุมอากาศรุนแรงรัฐบาลอัลบานิซีแสดงท่าทีเชิงบวกต่ออิสราเอลกรณีการสอบสวนสาเหตุการสังหารเจ้าหน้าที่ชาวออสเตรเลียติดตามสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทยประจำวันที่20พฤษภาคม2567กับกระผมวาวิทย์หนูช่วยมีรายงานว่าชาวออสเตรเลียสูญเสียเงินน้อยลงจากสแกมเมอร์แต่ขณะเดียวกันก็มีรายงานพบว่ามีการหลอกลวงที่เพิ่มขึ้นความสูญเสียจากสแกมเมอร์นั้นลดลง 11% ในไตรมาสที่ผ่านมาตามรายงานของ National Anti-Scam Center โดยพบว่ามีผู้คนสูญเสียเงินไปมากกว่า73ล้านดอลลาร์ในช่วง3เดือนแรกของปีในรายงานฉบับดังกล่าวยังพบว่านักต้มตุ๋นพยายามจะหาประโยชน์จากวิกฤตค่าครองชีพโดยมีเป้าหมายเพิ่มขึ้นที่ชาวออสเตรเลียผ่านทางโซเชียลมีเดียที่พยายามจะหารายได้พิเศษจากงานเสริมผู้ช่วยรัฐมนตรีคลังสตีเฟนโจนส์กล่าวว่านี่เป็นสัญญาณเชิงบวกที่มีการรายงานการสแกมเมอร์ที่เพิ่มมากขึ้นมาต่อกันที่ข่าวของสิงคโปร์แอร์ไลน์ซึ่งตกหลุมอากาศอย่างรุนแรงโดยมีรายงานว่าผู้โดยสารชาวออสเตรเลียอย่างน้อย8คนต้องเข้ารับการรักษาโรงพยาบาลหลังจากเหตุการณ์ดังกล่าวเที่ยวบินของสิงคโปร์แอร์ไลน์ที่เดินทางออกจากลอนดอนส่งผลให้นักบินต้องลงจอดฉุกเฉินที่สนามบินสุวรรณภูมิกรุงเทพมหานครมีรายงานว่าชายชาวอังกฤษวัย73ปีเสียชีวิตซึ่งคาดว่ามาจากโรคหัวใจขณะที่ผู้โดยสารอีก30คนได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าวเที่ยวบินดังกล่าวประสบกับการตกหลุมอากาศอย่างรุนแรงหลังจากขึ้นบินได้10ชั่วโมงส่งผลให้ผู้คนกระเด็นไปรอบๆห้องโดยสารมีผู้โดยสารชาวออสเตรเลียอยู่บนเครื่องทั้งสิ้น56คนท่ามกลางผู้โดยสารทั้งลำ211คนและลูกเรืออีก18คนด้านเจ้าหน้าที่กงสุลจากสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยกำลังให้ความร่วมมือด้านกงสุลแก่ชาวออสเตรเลีย8คนที่ถูกนำส่งตัวโรงพยาบาลในกรุงเทพสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียในกรุงเทพและสำนักงานข้าหลวงใหญ่ออสเตรเลียในสิงคโปร์กำลังสอบสวนเพิ่มเติมเพื่อยืนยันว่ามีชาวออสเตรเลียคนอื่นที่ได้รับผลกระทบอีกหรือไม่รัฐบาลออสเตรเลียแสดงท่าทียินดีกับสิ่งที่เรียกว่าการมีส่วนร่วมเชิงบวกกับอิสราเอลเกี่ยวกับการสืบสวนคดีสังหารเจ้าหน้าที่ที่ช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมชาวออสเตรเลียโซมี่ฟรังคอมโฆษกกระทรวงการต่างประเทศกล่าวว่าออสเตรเลียเรียกร้องให้มีการสอบสวนอย่างเต็มรูปแบบละเอียดถี่ถ้วนและโปร่งใสซึ่งอิสราเอลก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีมาร์คบังซินผู้บัญชาการทหารอากาศที่เกษียณอายุซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษาพิเศษในประเด็นนี้โดยนายกรัฐมนตรีแอนโทนีอัลบานิซีซึ่งเดินทางไปอิสราเอลเมื่อต้นเดือนพฤษภาคมคำดังกล่าวเกิดขึ้นในขณะที่นายอัลบานิซีเผชิญกับการพิจารณาอย่างเข้มงวดต่อการตัดสินใจของเขาที่จะไม่แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อกล่าวหาของศาลอาญาระหว่างประเทศในเรื่องอาชญากรรมสงครามต่อผู้นำอิสราเอลโดยการโจมตีทางอากาศของอิสราเอลนั้นได้สังหารฟรังคอมซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของชาวออสเตรเลียและเป็นเพื่อนร่วมงานในโครงการ World Central Kitchen 6คนเมื่อต้นเดือนเมษายนซึ่งเป็นปฏิบัติการที่กองกำลังป้องกันประเทศอิสราเอลเรียกว่าการระบุตัวตนที่ผิดพลาดท่ามกลางข้อขัดแย้งในสงครามทั้งหมดนี้คือสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทยประจำวันที่22พฤษภาคม2567กับกระผมวาริศหนูช่วย
ต้องการฟังเรื่องราวน่าสนใจแบบนี้อีกใช่ไหมฟังได้ทาง Apple Podcast, Google Podcast, Spotify หรือที่อื่นๆที่คุณฟัง Podcast ของคุณ